Hovorí sa, že na Slovensku zbytočne zomrie takmer 11 000 pacientov úplne zbytočne. Ďalšia štatistika hovorí, že každé úmrtie pred 75. rokom života je zbytočné. Niektorí odborníci a analytici tvrdia, že odvrátiteľné úmrtia sú akýmsi lakmusovým papierikom, ktorý pomerne spoľahlivo indikuje, v akom stave je to, ktoré zdravotníctvo v danej krajine. Ktoré faktory najviac vplývajú na odvratiteľné úmrtia a čo to vlastne tie odvratiteľné úmrtia sú, aj o tom budeme dnes diskutovať takmer hodinku s mojimi hostiami. Začnem dámami. Vítam predsedničku Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky Janku Bito-Cigánikovú.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
Dnes ešte stále zástupcu Zväzu ambulantných poskytovateľov, pani doktorku Dolinkovú, od zajtra už političku.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Vítajte.
Pekný deň.
Analytika Martina Smatanu, ktorého nemusím zvlášť predstavovať.
Pekne prajem.
A som rád, že pacientský hlas dnes zaznieje najmä prostredníctvom viceprezidenta Asociácie na ochranu práv pacientov, pána doktora Dominika Tomeka.
Dobrý Vítaj. Prajem.
Martin, začnem vami. Poďme si tak stručne vysvetliť, čo to vlastne tie odvrátiteľné úmrtia sú. Niektorí hovoria zbytočné, niektorí hovoria odvrátiteľné. Vieme ich nejako definovať?
Áno, ten samotný koncept vznikol ešte v 70. rokoch, kde si vtedy nejaká, už neviem, ktorá univerzita a nemocnica povedala, že vieme, že keď sa postaráme o pacienta, tak nám nezomrú, a začali si počítať tie štatistiky nejako tak v nejakom regiónu, a neskôr to prerastlo do takého veľkého analytického konceptu, kde sa viaceré krajiny pozerali na to, že vieme, že na tieto diagnózy v nejakom veku pacienti proste, ak sa oni dobre postarajú, že v nemocnici alebo v ambulanciách nezomrú. V 2004. sa to tak do nejakého takého väčšieho analytického podvedomia dostalo kvôli práce London School of Economics a viacerých britských univerzít, kde oni sa pozerali na to veľmi robustne. To znamená, že oni sa pozerali spolu s viacerými lekármi a expertami na tú oblasť na všetky úmrtia od roku 1970 a pozerali sa, na ktoré úmrtia na všetky diagnózy a na ktorých z nich sa prestalo zomierať. Na ktorých z nich proste kedysi zomieralo, myslím si, 100 000 ľudí ročne a zomiera už iba napríklad 40 alebo 30 000. To znamená, že oni si povedali, že niečo sa stalo a nevedia, že čo, ale z nejakého dôvodu sa na niektoré úmrtia už prestáva zomierať. Následne tieto úmrtia odfiltrovali a prešli si potom na tie konkrétne diagnózy, všetky akademické štúdie, všetky metaanalýzy, spravili si expertné púly odborníkov, a ktorí potvrdili, že áno, kvôli tomu, že máme nejaký nový liek, nový postup, vakcínu, čokoľvek. Toto sú úmrtia, ktoré sú vážne odvratiteľné, lebo na ne už existuje efektívna buď prevencia alebo liečba. A preto celý ten koncept odvratiteľných úmrtí, tak ako funguje a poznáme ho dnes, sa delí na liečiteľné a preventabilné úmrtia. Takže tá prvá skupina, to sú úmrtia, ktoré by nemali existovať, ak človek dostane včasnú a kvalitnú a modernú liečbu. A tie preventabilné súvisia s tými rizikovými faktormi, s obezitou, s tabakom, s alkoholom, ale aj napríklad s očkovaním alebo s úmrtiami, ktoré sú spájane napríklad keď je nejaká havária na diaľnici, takže to tam tiež spadá. A tieto dva koncepty teraz sa normalizovali a štandardizovali v roku 2018 medzi OECD a Eurostatom, a z toho si každá krajina reálne vie povedať, že áno, ak napríklad Slovensko má tých 11 000 preventabilných úmrtí, tak vieme, že to je niečo, čo keby ten systém fungoval, tak by sme ich napríklad nemali. A čo je dôležité povedať, Slovensko je dlhodobo buď na 5. alebo 6. najhoršom mieste v rebríčke v rámci celej Európy. Pod nami štandardne býva už iba Maďarsko a Rumunsko tak dlhodobo. To znamená, že my sme na tom veľmi zle, napriek tomu, že vieme veľmi konkrétne, čo treba robiť. Mm-hmm.
Dostaneme sa samozrejme, Martin, k tomu, že prečo je to tak, prečo zastávame tie nelichotivé štatistiky. Pani poslankyňa, ja som v úvode hovoril, že tie odvratiteľné úmrtia sú akýmsi indikátorom stavu zdravotníctva. Vnímate to aj vy tak?
Určite áno, vedno tak samotný ten ukazovateľ hovorí v podstate o tom, že my by sme nemali nejakú časť tých úmrtí vtedy, ak by naše zdravotníctvo bolo 100%, že keby teda tí ľudia dostali včas zdravotnú starostlivosť, tak jednoducho niektoré, alebo veľká časť z tých úmrtí by nenastala. No, to je samozrejme dôkazom o tom, že vieme byť lepší, keď veľmi veľa krajín na tom lepšie je v tomto ukazovateli. No a určite záleží na tom, nielen do akej nemocnice alebo ambulancie, s akým vybavením, s akým personálom sa dostane daný pacient, ale dôležité veľmi je aj kedy. A dôležité je, či vôbec, to je tá prevencia, že či teda sa na to nejakým spôsobom dbá, no a v neposlednej rade, či dostane lieky, či dostane moderné lieky, či ich dostane včas. A toto je všetko v podstate stav toho nášho zdravotného systému a v každom jednom tom ukazovateli máme vážne nedostatky.
Vláda od svojho nástupu v zásade aj rezort zdravotníctva bojuje hlavne proti covidu. Tá pandémia nás zasiahla veľmi nečakane, a nielen teda Slovensko, ale celý svet. Bude mať táto vláda ešte dostatok času na to, aby pripravila nejaké racionálne riešenia, ako znížiť tú nelichotivú štatistiku odvratiteľných úmrtí, a tá optimalizácia siete nemocníc je takým tým prvým ukazovateľom toho, že aj, ak to teda prejde samozrejme v Národnej rade, by toto mohlo byť niečo, čo by sa mohlo podpísať na zlomení tej nelichotivej krivky?
Nemyslím si, že to bude tak, že sa v nejakom čase hneď zlomí, keď tak bude, zrejme príde k postupnému poklesu a musí sprevádzať tú optimalizáciu, musia aj systémové riešenia sprevádzať. Hej, keď namalujeme steny na novo a systém necháme rovnaký, tak až toľko sa toho veľa nezmení. Áno, niečo sa mení tým, keď teda investujeme do prístrojového vybavenia, ale je to veľmi malá časť. Podstatné je, aby jednoducho tí ľudia sa dostávali včas k zdravotnej starostlivosti, aby vedeli, že aké je veľmi dôležité, aby išli napríklad na tú prevenciu, aby sa dostali včas, aby sa dostali potom k zdravotníkom, ktorí majú na nich aj kapacitu, aj jednoducho motiváciu, a aby dostávali lieky, keď ich potrebujú. A to sú všetko ďalšie body, ale usmievala som sa preto, lebo pri optimalizácii siete nemocníc veľmi nemáme na výber iné, ako zvládnuť to, pretože vlastne touto reformou nemocničnej siete je podmienený balík peňazí, ktorý dostaneme z Európskej únie pod názvom Plán obnovy. Je to veľmi veľa peňazí a nech kdokoľvek z nás má akékoľvek výhrady, tak všetci sa zhodneme na tom, že akákoľvek suma do zdravotníctva je samozrejme prínosom a musíme urobiť maximum preto, aby to bolo čo najväčším prínosom pre pacientov. Ale opakujem, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby to malovanie a tú reformu a tie nákupy, aby to sprevádzali tie systémové zmeny v prospech pacienta a ten pohľad na cestu pacienta ako takého.
Dominik, Martin hovoril, že tie odvratiteľné úmrtia môžeme deliť do kategórie, že preventabilné a liečiteľné. Vieme, že v prevencii Slovensko dlhodobo má problém, ale rovnako niektoré analýzy hovoria, že zaostávame aj v prístupe nových liekov na trh. Ako to vnímate vy z pozície zástupcov pacientov? Jednak prevenciu a jednak prístup k liečbe.
Tak v prvom rade treba povedať, že obidve sú o peniazoch a o politike. Je liečiteľné na 100%, pretože to je dlhodobé zanedbanie celého systému a rezortu. Keby tu dlhodobo boli zdroje, peniaze, tak tým liečiteľným sme sa určite mohli vyhnúť. Tie preventabilné sú trochu aj o nastavení, o mentálnom nejakom rozpoložení tej populácie a toho obyvateľstva, o toho, ako ich vychovávame. Tie lieky sú síce veľmi dôležitá časť, ale je to proste len súčasť celej tej zdravotnej politiky. A ak máš na mysli v tomto prípade, dajme tomu, že inovatívne lieky, lebo o tom sa stále hovorí, tak to je tá menšia časť tých odvratiteľných úmrtí. My aj v oblasti liekovej politiky robíme oveľa väčšie hriechy aj v dostupnosti, respektíve nedostupnosti v podstate aj tej bežnej lacnej liečby. My sme mali veľmi nedávno skutočne pekné a podnetné stretnutie s pánom ministrom Lengvarským a ja som na margo liekov a investícií do nich povedal, že keby v tejto sekunde tento štát uvoľnil všetky brzdy a reštrikcie a naozaj by mohli lekári predpisovať všetku tú modernú liečbu, veľmi by sa akože nestalo veľa, pretože náš systém už to nedokáže zutilizovať. My už jednoducho nemáme dostatok odborníkov, špecialistov, centier liečby, ktorí by dokázali tú liečbu týmito liekmi lege artis ako uplatniť. Čiže až tak sme sa ďaleko dostali, že v tomto prípade už ani tie peniaze by nezabrali a zase by to trvalo nejakú dobu, kým by tí lekári boli natoľko erudovaní alebo vychovaní, a aby to dokázali vôbec liečiť tými liekmi.
Pani Dolinková, vy ako ešte dnes stále zástupca Zväzu ambulantných poskytovateľov, vnímate, že ak by sme urobili významný pokrok v oblasti prevencie, mohli by sme zlomiť tú krivku odvratiteľných úmrtí?
Určite, tá prevencia je základ a ja to stále hovorím aj pri tej spomínanej stratifikácii alebo optimalizácii, že musíme tie zmeny robiť od spodu a od základu. A aj ma trošku mrzí, že možno v tom návrhu optimalizácie nejako nám vypadla tá prevencia, možnosti jej podpory a naozaj tej osvety, aby pacienti absolvovali preventívne programy, pretože to, čo sa nám urobí vlastne ešte pred tou ambulanciou, tak to nám zabráni to, že viacej pacientov sa nám dostane do ambulancii, potom keď už skorej odhalíme počas tých preventívnych vyšetrení a prehliadok mnohé ochorenia, tak sa zase menej pacientov dostane do nemocníc. A stále hovorím aj to, že tá ambulantná zdravotná starostlivosť je samozrejme tá najlacnejšia. Čiže ak chceme ušetriť aj zdroje v zdravotníctve a chceme, aby sme mali menšie náklady, tak určite investovať do prevencie, určite podporovať preventívne programy a potom aj následne, už keď je teda pacient chorý, tak aj rôzne screeningové programy. A to je neodvratiteľný fakt, že určite áno. A tie prevencie sa nám nejakým spôsobom trošku je zastavili počas covidu, keď sme sa bavili teda o pandémii. A teraz sa to zase rozbehlo, ale treba to napriek tomu, určite to treba podporovať, lebo to je to, čím odvratíme chod toho pacienta do tých nemocníc.
Pani poslankyňa, na odvratiteľné úmrtia sa dá pozerať aj optikou, to už vlastne pani doktorka Dolinková spomínala, aj správaním pacientov. Za mnohé ochorenia si môžeme tak povedať sami. Málo športujeme, nehýbeme sa, obezita, životný štýl, stravovanie. Na toto už ale asi štát, nie že nemá dosah, ale nemá asi dostatok energie, aby riešil aj toto. Veľmi veľa takých tých edukatívnych kampaní idú zo strany pacientských organizácií, množstvo edukatívnych kampaní ide zo strany farmapriemyslu, ale v mnohých iných civilizovaných krajinách aj v západnej Európe sú to práve rezorty zdravotníctva, ktoré vynakladajú časť finančných prostriedkov na vzdelávacie edukatívne kampane pre pacientov. Na Slovensku to tak nie je. Zmení sa to v nasledujúcich troch rokoch?
Ja si myslím, že tým hlavným hráčom v tej edukácii toho pacienta okrem štátu sú poisťovne. Ja si myslím, že poisťovne by mali byť priamo ukolenované konkrétnymi kritériami v znížení počtu pacientov v danej diagnóze. Ak porovnáme nejakú diagnózu na Slovensku a niekde v zahraničných krajinách a úplne jasne nám vyjde, že teda máme horšie výsledky ako zahraničie v danej diagnóze, tak si myslím, že na to máme tie poisťovne, aby potom objednávka štátu znela: tak milá poisťovňa, tu mi prosím ťa zníž počet pacientov na túto diagnózu. Povedzte mi, ako to urobíte, koľko to bude stáť, keď sa mi to páči ako štátu, dobre, ja vám dám na to financie, ale potom chcem vidieť výsledky a na tie výsledky by mal byť naviazaný akýkoľvek možný zisk. Ja si myslím, že keby sme nastavili ten systém, viem, že je to možno trošku taký iný pohľad na vec, ale je tam tá prirodzená motivácia, pretože aj v záujme poisťovní samozrejme aj by to mali robiť, aby sa o svojich poistencov starali. To je ich v podstate jedna z ich základných úloh. A z pohľadu štátu je dobré to, že vlastne, keď sa tam teda každé 4 roky mení vláda a podobne, tie programy sa nastavujú, tak v podstate pokiaľ by to mali v rukách najmä poisťovne, tak by sa ich to až tak nedotklo. Ďalším hráčom samozrejme sú pacientské organizácie, ktorí by si zaslúžili pomoc, takisto ako poisťovne by mali dostávať nejaký benchmark. Naozaj, pacientské organizácie bez toho, aby ich kdokoľvek vyzýval a dával im úlohy, prichádzajú naozaj s prepracovanými riešeniami, s prieskumami, kde ponúkajú tie riešenia, oslovujú veľkú časť pacientov, aj ambulantný alebo nemocničný sektor. Spolupráca s nimi bola naozaj prínosná a myslím si, že do dnešného dňa vrátane našej vlády je zanedbávaná.
Ja môžem iba jednu vec.
Páči sa.
Ja úplne súhlasím s pani poslankyňou a my sme dokonca ešte, keď rokujeme so zdravotnými poisťovňami, dokonca opakovane žiadali, že aby aj oni nejako aktívne pristúpili k pozývaniu pacientov na svojich poistencov na preventívne prehliadky, lebo tie ambulancie to zase nevždy stíhajú, vzhľadom na to, že ako je manažovaný chotor ambulancie a mohli by si myslím, že viacej ešte sa zapojiť aj tá, ktorá poisťovňa do toho, aby si svojich naozaj poistencov pozývala na tie preventívne programy.
Dominik, ja ti dám hneď slovo, ale Martin, zaujímavá, lebo pani poslankyňa tu otvorila veľmi zaujímavý ten diskurs, že zodpovednosť aj zdravotnej poisťovne, tvoj názor na to a Dominik, potom samozrejme tvoja otázka, čo sa týka pacientských organizácií.
Uh-huh. Môžeme ešte doplniť pár čísel, že sme prechádzali cez prevenciu a dostupnosť liekov, tak keď sa pozrieme na to, že koľko to reálne na Slovensku minia na prevenciu. Pozrieme sa na štatistiky OECD, Eurostatu, to je úplne jedno. Pozrieme sa na výdavky per capita, čiže na hlavu a pozrieme sa o výdavky, ktoré sú očistené o paritu kúpnych síl, aby sa dalo porovnávať, tak Slovensko minia najmenej v rámci celej Európy. A miniame približne 15 eur na tú skupinku, že prevencia a všetky tie preventívne oblasti okolo toho. Pričom keď sa pozrieme na Bloomberg Health Index najzdravších krajín, ktoré sú Španieli, Taliani, Švajčiari, Island, Japonsko, tak oni miniajú niekde od 100 po 200 eur na hlavu, keď to očistíme o paritu kúpnej sily. Takže to je také číslo, aby sme vedeli, že ako na tom zle, bohužiaľ, až sme. A ešte čo je smutnejšie, nám to klesa. Za posledných 5 rokov, každý rok nám toto číslo kleslo. Bolo to niekde okolo 30 eur a teraz je to niekde do tých 15-17 eur. A čo týka tej nedostupnosti liečby, tak kolegovia z IFP spravili takú aktualizáciu, také štúdie a som to tu pár týždeň dozadu trošku prezentoval a len v pár hrubých číslach od roku 2011, keď sa zmenila legislatíva 363 ohľadom toho, aké lieky a ako môžu vstupovať k nám, tak sa v EMA zaregistrovalo 91 nových onkologických liekov, nových, inovatívnych. Z nich máme k dnešnému dátumu zakategorizovaných, alebo pardon, k minulom týždňu sme mali 31, čiže 33% celkového počtu. Jeden liek môže byť zakategorizovaný na viaceré indikácie, alebo sa môže používať na viaceré diagnózy. Keď sa to pozrie, koľko tých 91 liekov má indikácie, tak bolo to 204 a z tých 204 máme na Slovensku 45. To znamená, že je to veľmi, veľmi nízke percento. Keď sa pozrieme z tejto skupinky ešte, ktoré lieky sú ESMO, čiže to je Európska asociácia klinických onkologov, tých najlepších expertov, považovaná za reálne inovatívne a prinášajúcu hodnotu, lebo nie každý moderný liek musí byť akože zázračný, tak z nich 135, z tých 204 indikácií 135 bolo určených ako ESMO 1 a 2, čiže fakt tie úžasné lieky a z nich na Slovensku máme iba 18% dostupných. Všetko ostatné ide buď na výnimky, alebo vôbec. Takže toto na margo tej dostupnosti z nejakých pár čísel. Je pravda, ale že minulý týždeň alebo kedy som zachytil, že 5 nových onkologík vstúpilo, takže tie čísla sa trošku asi teraz lepšia.
Zároveň rezort sľubuje, že v tom zákone 363 by ten systém už mal byť nastavený tak, aby bol priepustnejší pre tie nové lieky. Je to tak, pani poslankyňa?
Áno, plánuje sa veľká zmena v 363 vo viacerých kolách a viacerých bodoch. Toto je určite jeden...
Videli ste už ten zákon?
Áno, videla som návrh. Nechcem povedať, že videla som zákon, lebo o ňom diskutujeme. Dá sa tam urobiť viacej, ale práve preto hovorím, že ešte nie je záver, lebo viem, že pani štátna tajomnička Jana Ježiková teraz volávala k tomu diskusné skupiny a naozaj je pripravená počúvať. Nakoniec aj ja som prišla s niekoľkými návrhmi a vôbec nebol problém s tým, aby boli zapracované. Takže preto hovorím, ako to sa vždy, to je normálne, to sa vždy tak robí. Urobí sa nejaký nástroj, ktorý ide do diskusie. Dôležité je, čo bude na konci a dôležité je to, že sa na tomto pracuje, lebo je to naozaj potrebné. Podľa čísel, ktoré nám povedal Martin, to už ani nie je vec na diskusie, to sú v podstate jasné fakty a dáta. Mm-hmm. Takže treba s tým niečo robiť.
Dominik?
Vráťme sa k tej prevencii a edukácii pacientov. Pred pár dňami som bol nejakú vec riešiť u môjho doktora. V tej čakárni, ako staršie motoristické časopisy a cestovné magazíny, pár reklamných lekáčikov, ale už nič na edukáciu pacienta. Skúste si tak pochodiť, keby ste mali čas, ambulancie, špecialistov, odborných lekárov, alebo aj nejaké čakárne v nemocniciach. Nájdete tam veľmi málo už ako keby edukačných materiálov. Nebude ešte o prevencii. Možno, keď ste už špecialistu, tak niečo konkrétne ako k tej indikácii možno nájdete. Svojho času ešte dosť masívne do tohoto systému vstupoval tie farmaceutické firmy, ktoré spolupracujú s pacientskými organizáciami. Naozaj sa robili krásne materiály, edukačné, rozširovalo sa to. Dnes to už nemôžu robiť, pretože keby to tomu lekárovi chceli darovať, on by z toho musel zaplatiť daň. My sme proste v našich reštrikciách, v našej paranoji, ja neviem už čoho, postúpili tak ďaleko, že sme zarezali dokonca ešte aj tú časť tej edukácie verejnej, ktorá sa tu proste robila a už nemáme tým pádom vôbec nič. A teraz, keď sa hovorí o tom, že čo robia pacientské organizácie, robíme to na kolene a štát nám nedá nič.
K tomuto som chcel dostať, lebo pani poslankyňa spomínala, že v civilizovanej krajine veľkú úlohu zohrávajú v tej edukácii pacientské organizácie, ale sú aj finančne podporované rezortami.
Máme číslo. Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny niečo 1 200 000 300 000 eur, niečo tak rozdá ročne tretiemu sektoru vo svojej gestii, akože organizáciám. Ministerstvo zdravotníctva, ak to má správne načítané, malo na to niečo okolo 1 000 000 eur. Viete, koľko dali? Nulu. Hej. Čiže aj my, ako strešná pacientská organizácia, robíme bez haliera. A keď už hovoríme tu 363, keď boli sme už na tom rokovaní, všeličo tam je a na konci sa dá, že dobré pacienti, že už sa teda posadte do toho rozhodovania a poďte do kategorizačnej komisie s tým, ale že žiadne hlasovacie právo. Takto sme všetci skrikli, že to je diskriminácia, ale druhé bolo niekde tam úplne dole v takých paragrafoch, že konflikt záujmov, že akákoľvek organizácia pacientská taká, ktorá prijíma zdroje
z farmapriemyslu,
nebo daj z farmapriemyslu, alebo z tretích organizácií a z ďalších, tak akože je diskvalifikovaná. Týmto pádom tu končí každá, to je len pretvárka, že poďte a posaďte sa a rozhodujte s nami. Hej?
Pokiaľ teda
takže nie, peniaze majú, nedajú, keď si ich zohnieme inde, to nesmieme a skončili sme.
No mal by to robiť štát, určite.
Áno, samozrejme.
Väčšiu podporu osvetu štát by sa mal povedať o tom zdravotnom štýle, pardon.
Hovorím, ja si nemyslím, že štát je ten hlavný hráč. Ja si myslím, že štát by si to mal objednávať a áno, mal by spolupracovať s pacientskými organizáciami viac. Nemyslím si ale, že je to falošná tá ponuka na diskusiu. Nebola som ja teda pri diskusiu, kde bol pán Tomek.
Niečo z tých paragrafov som vyčítal.
Áno, rozumiem.
Len to oni mysleli dobre.
Áno, rozumiem, len v tom zmysle. To poviem, ale myslím si, že úvaha toho, kto spravuje financie, či už zdravotné alebo iné, ale teraz sa bavíme o zdravotných, ktoré majú vždy dno, sú nejako obmedzené. Úloha toho, čo spravuje v tomto prípade ministerstvo, je jednoducho strážiť, aby boli vynaložené efektívne. A rozumiem tomu pohľadu, keď niekto povie, no tak pacientské organizácie úplne, a to nie je nič zlé, hej, úplne z princípu sa, čo je ich úloha? No, snažiť sa zohnať maximum liekov pre svojich pacientov. A najlepších, aké sa dá. A to je z princípu správne. Ja napríklad zo začiatku som tiež teda mala taký pocit, no však keď sa opýtam pacientských organizácií, oni mi určite povedia, že všetko treba kúpiť pre všetkých. Ale vo výsledku, ja keď som sa s nimi začala rozprávať, mne sa toto nikdy nestalo. Racionálne diskusie, dáta, ako fakt perfektné, že čo sa týka AOPP a tej prípravy a komunikácie s nimi, ja ich prizývam úplne všade práve preto, lebo je tam tá racionalita. No a teda chcem sa zastať len ministerstva v tom, že možno ten prvý pohľad je teraz takýto, lebo naozaj za celý ten rok, neviem, či teda nejak veľmi intenzívne s vami diskutovali za čias Mareka Krajčího sa veľa nediskutovalo. Možno v tomto je ten deficit, treba začať diskutovať a keď nechce ministerstvo, aby boli naviazané na financovanie farmafíriem, čo teraz pochybiteľne musia byť, lebo nemajú byť odkiaľ tie peniaze, tak potom áno, treba vymysleť program, ako im dať viac, ale zároveň, aby mohli zostať nezávislí. Môžeme hovoriť napríklad o forme nejakého pacientského ombudsmana, môžeme hovoriť o inej forme financovania, ale asi by sme sa o tom mali rozprávať a nie nechať to tak, že teda oni sú zaujatí, pretože hovorím, moja skúsenosť, napriek tomu, že chápem tomu tej úvahe a chápem tomu úprimnému záujmu nejako predísť tomu konfliktu záujmov, tak ja si myslím, že teda moja skúsenosť je opačná, že naozaj sa s nimi diskutovať dá veľmi dobre.
Vy ste jedna z mála, ktorá nikdy neprestala.
Martin, zaujímavý bol ten názor, ktorý hovorila pani poslankyňa o tých zdravotných poisťovniach. My sme sa k tej tvojej odpovedi, lebo sme tu riešili tie čísla, nedostali to k tvojmu názoru. Čo si ty o tom myslíš?
Ako máme viaceré indikátory pre ambulantných poskytovateľov, pre nemocnice, v princípe pre všetkých, mali by sa mať indikátory aj pre zdravotné poistenie, takže určite ja s tým súhlasím. A sme v systéme, ktorý, kde majú poistenie obrovskú silu, obrovskú nákupnú silu a áno, ak by sa to správne nastavilo, že by im štát ako regulátor povedal, toto sú skupiny diagnóz, ktoré sú prioritné, ktoré chceme riešiť, toto sú indikátory, ktoré budeme merať, tak na to sa dá vystavať celý ten systém, či už regulácie zisku, alebo lepšie kontroly v rezorte a toto je to, čo nám chýba a ja určite podporujem.
A ešte doplním, že v takejto rovine totiž by sme boli v rovine dát a faktov a nie v rovine emócií. Pretože ja mám pocit za tých pár rokov, koľko, 5 rokov, čo som teda vo vysokej politike, že v podstate v zdravotníctve sa hrá na emócie vo veľkom a veľmi málo kedy na reálne fakty. Veľmi málo. To stačí, keď niekto príde a vykrikne heslo a podľa toho, či chce alebo nechce, aby prešiel nejaký zákon a tí politici jednoducho podliehajú tomu verejnému tlaku, ale keby sme mali jasné čísla a jasné dáta, tak je to jednoducho aj pre tých politikov ťažšie a aj ten vplyv by bol menší. Jednoducho by sme sa držali viac faktov a menej emócií, aj preto je to dôležité.
A ja tiež iba jednu môžem ešte vetu k tomu, že ak povieme to A, že indikátory, tak potom naozaj aj to B, že čo ak sa nebudú plniť, že potom aké budú tie sankcie alebo reštrikcie voči tým zdravotným poisťovňam.
To je jedna vec, aké budú voči zdravotným poisťovňam. Druhá vec je, keď sme už pri tých zdravotných poisťovňach a odvratiteľných úmrtiach, to je aj nejaká bonifikácia samotného pacienta. Je totiž to, alebo z môjho teda ľudského pohľadu je rozdiel, či ide o pacienta, ktorý chodí pravidelne na preventívne prehliadky, snaží sa vyvíjať nejakú športovú aktivitu, snaží sa správne žiť, presne ten zdravý životný štýl. A úplne inak by sme sa asi mali pozerať na pacienta, ktorý nevidel všeobecného lekára a prevenciu 20 rokov, ktorý zanedbáva životný štýl. Aký je váš názor? Pacienti, ktorí treba dlhodobo fajčia, pacienti, ktorí sú obezní. Ako sa pozeráte na takúto v úvodzovkách bonifikáciu poistenca, pacienta?
Pacienti, ktorí nedodržujú pokyny lekára.
Áno, ja s tým určite súhlasím. Áno, ja s tým určite súhlasím, lebo nejakým spôsobom treba odmeňovať.
Inak správne hovoríte, pani poslankyňa, lebo aj na vizionároch sme o tom hovorili, že tá dôvera pacientov v lekárov je výrazne naštrbená. Pacienti nedodržiavajú liečebný program, liečebný režim.
Aj pacientov lekárov a lekárov voči pacientov.
Poďme teraz trošku k tomuto.
Jasné. Ja určite s tým súhlasím. Ja plne podporujem to, že pokiaľ pacient nedodržiava všetky a nechodí na preventívne prehliadky, že neviem, 20 rokov nebol na prevencii a potom má zhoršený zdravotný stav, čo zase zhoršuje aj výdavky na tú zdravotnú starostlivosť, tak nejakým spôsobom nehovorím, že jeho teda nie odmeňovať, ale toho, ktorý chodí, aby sme toho skôr motivovali a odmeňovali, lebo keď budeme mať nejaké výhody, tak potom vieme motivovať aj tých, ktorí naozaj nechodia. Ale ten systém bonifikácie už potom si musia vymyslieť zdravotné poisťovne konkrétne, že čo by mu dali. Ja neviem, či by sa to dalo formou možno nejakých liečebných kúpeľov, niečo, proste nejaký systém bonifikácie, ale určite áno.
Pani poslanky.
Ja keď môžem, teda my sme mali v programe konkrétny návrh, pani budú vedieť, lebo som ich s tým vytrápila, volala som ten bod, že 10 za 10 a v podstate to spočívalo práve v tom, že poisťovňa alebo poisťovňa spolupráci s ministerstvom, keď bude teda ten program nastavený, že ministerstvo udáva tempo, pravidla a nejaké kritéria, tak pomenuje 10 ukazovateľov, ktoré by mohli obsahovať presne takéto, že životný štýl, ale napríklad aj také, že darovanie krvi, hodnotenie lekára, že či naozaj ten pacient dáva na rady toho lekára a ďalšie rôzne iné ukazovatele. Jednoducho by sa vybralo 10 ukazovateľov a za každé to dodržané kritérium by každý jeden poistenec mal poistné nižšie o jednu desatinku. To by vlastne dokopy dávalo o percento, hej? Že o percento nižšie poistné tí, ktorí dodržujú všetkých 10 ukazovateľov. Môžeme sa baviť o tých číslach, môžeme sa baviť o sume, ale ide o to, že my máme tak rigidný ten systém, že diskusia vôbec o rôznej výške poistného je zatiaľ tiež novinka, ale ja som jednoznačne presvedčená, že toto by malo byť s tým, že presne ako hovorí pani doktorka, že odmeňovať tých, ktorí plnia, ale teda nie, že 0,1, ale dať nejaké spektrum kritérií a dať aj voľnosť tej poisťovni, aby si povedala, lebo keď ja ako štát dám objednávku na poisťovňu, že dobre, zníži mi počet diabetikov, tak musím dať tej poisťovni aj nástroje. A toto by napríklad mohol byť jeden z nástrojov, že by vlastne mal ten daný poistenec nižšie poistné, ale zároveň poisťovňa by dostala na tých peňazí, že by to vykrýval ten štát. To je vlastne ten rozdiel a to by sa ďalej dalo používať tieto financie. A veľmi dobre tu bolo povedané, mne sa veľmi nepačí tá diskusia, keď ide smerom, že zoberme poisťovňam zisk alebo dovolme poisťovňam zisk a nič za tým, pretože tá diskusia má byť o tom, že čo za to, že na čo tu tie poisťovne máme. A toto je presne to, na čo ich tu máme. Tak vedeli by pomôcť teda aj v edukácii a aj pomôcť lekárom v tom odmeňovaní pacientov.
Lebo niekedy naozaj máme pocit, a ja to teda v tých rokovaniach za ambulancie môžem povedať, že fakt my iba rokujeme o zmluvách, ale však to je ústavná zdravotná starostlivosť ambulantná, ale inú, alebo je to iba taký prietokový ohrievač peňazí, ako by som to povedala, ale žiadnu inú aktivitu navyše tá poisťovňa vlastne nevykazuje na práve pre tých poistencov alebo pre poskytovateľov, čiže viacej by sa malo určite zapájať, ale to je potom asi aj kontrolná činnosť úradu pre dohľad, ktorý by mal kontrolovať tie právomoci poisťovne.
Dominik?
Viete, koľko lekárskych špecializácií má edukáciu pacienta hradenú ako výkon? Ja to neviem, my si to práve teraz ideme zisťovať cez poisťovne a cez ministerstvo. Pozitívne viem o diabetologoch.
Hej. Ja.
Možno nájdeme ešte nejakú špecializáciu, ale trúfnem si povedať, že veľa ich nebude.
U nich je to zmysel liečby, že?
Čiže a tam veľmi často začína a končí akákoľvek rozumná liečba. Typický príklad, ja už to skoro rok opakujem, nedávno bol Medzinárodný deň alergií, či čo. Systémová imunoterapia u alergikov, čo je kauzálna liečba, ktorá vylieči 80% tých alergikov, sa nerobí aj preto, že si vyžaduje dosť intenzívnu edukáciu toho pacienta. Ten imunoalergológ, než ho nastaví, tak on ho musí proste vyspovedať, to sú veľké dotazníky, musí ho nejakým spôsobom zedukovať. Potom mu robí tie testy a potom mu nastavuje tú systémovú imunoterapiu, on chodí na kontroly a proste je tam veľa tej edukácie a tu mu nikto nezaplatí. Čiže jemu je oveľa výhodnejšie a jednoduchšie, pacientov má dosť, jednoducho mu hodí mu tie kortikosteroidy, antihistaminika a otočí 4 alebo 5 pacientov za tú dobu, čo by sa trápil s jedným takýmto. Čiže to je... Ono sa to nevolá, že edukácia pacienta, ale je to skryté pod celým tým výkonom a nie je to nejakým spôsobom ohodnotené. A takto by sme mohli ísť špecializáciu po špecializácii. Takže musíme hovoriť o tom, že by sme nejakým spôsobom nebodaj trestali pacienta za to, že nie je adherentný alebo že nepočúva príkazy lekára, tak najprv sa musíme spýtať, že akú ponuku, aby pochopil, to všetko dostane z tej druhej strany, áno, od toho lekára alebo od toho systému. A ono je aj veľmi ťažké určiť kauzalitu medzi zhoršeným zdravotným stavom a napríklad tým, že nechodím na prevencie. Hej. A my by sme vedeli hovoriť aj príbehy o tom zlyhaní tej druhej strany, kedy to proste nedopadlo dobre, ale my to naschvál nerobíme, lebo snažíme sa dôveru budovať a nie tu vyťahovať nejaké negatívne príklady alebo čo.
Takže... Pozitívna motivácia je lepšia ako negatívna, jasné.
Štátny tajomník Pavlis v jednej našej diskusii, ktorú sme robili, spomínal, že pripravujú nejaký vzdelávací projekt na školy, aby sa venovali viacej v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu deťom. Ohľadom správnej životosprávy, idú robiť nejaké programy na zvýšenie ich telesnej aktivity. Ak to teda tie decka nevidia ako vzoru svojich rodičov, ktorí zanedbávajú životný štýl, tak snažia sa to vlastne cez to ministerstvo školstva nejakým spôsobom riešiť na úrovni škôl. To už hovorím teraz o tých rizikových faktoroch. Obezita, životný štýl, sme o tom niekoľkokrát rozprávali. Ďalší rizikový faktor, ale aj fajčenie. Svetová zdravotnícka organizácia vôbec nepredpokladá, že by sa v dlhodobom horizonte znížil počet fajčiarov. Stabilne, tu mám vypísané, tá prevalencia okolo 25%. Čo s tým? Martin.
Dobre.
Áno, ja sa pozriem na teba.
Veľmi pekne si spomenul to vzdelanie, lebo ja mám 30 rokov, a ja dožijem o 15 rokov, lebo mám univerzitné vzdelanie, tak štatisticky dožijem na Slovensku o 15 rokov viac ako 30-ročný chlap, ktorý má dokončenú iba tú základnú školskú povinnú dochádzku.
Takže zdraví.
Áno, viac zdraví. Áno. Takže toto je ten obrovský education gap a preto ja podporujem presne tú edukáciu na školách, lebo keď sa rieši prevencia a ideme akože do všetkých rizikových faktorov, tak sa dostaneme presne k tomu vzdelávaniu, že keď to odflakneme ešte u malých žiakov, tak ono sa to presne potom kumuluje a toto spodom spôsobuje takéto veľké rozdiely. A priemer v rámci Európy je myslím, že iba nejakých 6,5 roka, takže na Slovensku je ten gap ešte väčší ako kdekoľvek inde. Čo týka tých rizikových faktorov, tak áno. A viem, že keď sme riešili aj tú motiváciu pacientov alebo lekárov, tak viaceré krajiny robia, majú také motivačné mechanizmy. Môj obľúbený príklad je v NHS. Anglicko nepoužívam skoro vôbec ako dobrý príklad, ale toto mám rád. Oni tam majú u všeobecných lekárov tzv. Quality Outcomes Framework. To je taká bonifikačná schéma, ktorá začala v roku 2004, kde si proste povedali, že ich cieľom je, aby mali čo najzdravších pacientov a chcú lekárov finančne bonifikovať za to, že sa napríklad presvedčí fajčiar, aby prestal fajčiť a dokáže to tým, že bude merať vitálnu kapacitu plúc a viaceré iné testy. Takže normálne začali bonifikovať za to, aby to nejakým spôsobom už aj oni nejakým spôsobom pretláčali, alebo alternatívne, ak nedokážu prestať fajčiť, aby aspoň šli do menej rizikových tabakových produktov.
Napríklad, áno. Že len 3% pacientov vedia úplne skončiť s fajčením.
Áno.
Je teda tá alternatíva prejsť na nejaké...
Tak tiež si to uvedomujú, že aspoň týmto smerom sa ich snažia niekedy teda prehodiť, ale toto je možno jedna vec, ktorú nedokážu zdravotné poistenie spraviť. Toto je niečo, čo musí mať štát svoju zdravotnú politiku, lebo pri fajčení a pri iných takýchto produktoch tam, ak si pozrieme, aká je štruktúra fajčerov, tak mnohí z nich sa stále pozerajú na náklady a tam, keď si pozriete na jednej krabičke rozdiel 10-20 centov, môže spôsobiť pomerne veľkú preferenciu, či ide do štandardných produktov alebo do tých modernejších. Mm-hmm. Toto je niečo, čo vie štát ovplyvniť cez spotrebné dane alebo cez nejaké iné politiky. To je niečo, čo poisťovne vedia spraviť, lebo ten Quality Outcomes Framework, ako som spomínal, dopadol prvý rok absolútnym failom, kde sa minulo miliardu a nič sa nezmenilo. Dnes už majú asi 10. alebo koľkátu revíziu toho projektu, tak už to funguje, ale tiež...
Po koľkých rokoch? Vieme to nejako odhadnúť?
Každý rok to, oni to každý rok aktualizujú, ale keď si pozrieme ten prvý, ako vyzeral versus tento súčasný, tak dnes to už je už overený funkčný mechanizmus, takže oni už vedia, ako na to. Keď to začalo, to bola taká veľká akože kvázi revolúcia a dopadlo to vážne zle. To bol používané ako jeden z tých akože bad examples alebo bad practices. Ale dnes to už funguje veľmi, veľmi pekne, majú to doťahané. Ale takéto tie veľké systémové veci, tam musí zasiahnuť štát a vytvoriť to prostredie, aby ľudia boli motivovaní sa správať zdravšie pri týchto rizikových faktoroch. Takže, tak.
Keď spomínaš fajčenie, skôr by som povedal všetky tie návykové veci by som bral v závislosti od gamblingu až po neviem čo, pite fajčenie, lebo my teda AOPP z princípu a zostanou sme zameraní na tú podporu a pomoc tým chronickým pacientom a ja mám za sebou aj asi 10 rokov na onkologickom ústave ešte z mladosti, kedy sme robili s tými najťažšími pacientmi. To nedokážete jednoducho nejakým spôsobom zakázať, zastaviť, vyhnať ho. Čo už mu urobíte, áno? A na druhej strane sa k nám dostávajú, však máme poradňu, Amelia, všetko, také tie príbehy, hej, ženy sa stiažujú, že čo aj ten COVID narobil v tejto oblasti, tak my teraz chceme urobiť práve, že pripravujeme taký prieskum medzi tou pacientskou komunitou. Vieme ju už robiť veľmi pekne teraz. A môžem dať potom pár čísel, sme robili práve tú odloženú zdravotnú starostlivosť, máme tisíce dotazníkov, tak chceme urobiť takýto prieskum, lebo trošku ináč sa asi správa takáto komunita, že naozaj, že chronickí a vážni pacienti a neviem akí, lebo oni, tie rodiny celé už sú sociálne deprivované, už len z tej choroby samotnej, dobre, tak že ako sa oni správali, hej, v tom lockdowne, hej, ako tamto fajčenie a pitie a bytie a neviem čo všetko, uvidím, či z toho niečo vyťahneme. Ale akože, aby som niečo poradil, že čo s tým, no ja neviem, tak nezapal si fajku, ale žúvaj tabak, alebo čo, netuším, hej.
Ja teda poviem, ja predpokladám, že Martin tam aj smeroval, tak treba na to brať ohľady napríklad pri daňovej politike, hej. Keď zvyšujeme ceny tabakových výrobkov, tak tie ktoré teda... Ja neviem, oni sú brané ako tabakové.
Nikotínová.
Nechcem povedať konkrétnu značku, ale áno, tie elektronické, neviem. Ale jednoducho ich treba odlíšiť. A už sa to stalo, myslím, že aj v tomto volebnom období, že sme mali návrh na zvýšenie daní a naozaj práve s touto informáciou a zo zdravotníckého výboru prišiel podnet na to, aby jednoducho neboli rovnako zvýšené tie ceny a aby boli zvýhodnené tie výrobky, ktoré sú, aj keď sú škodlivé, ale menej škodlivé. Pretože presne, ako hovorí Martin, potom sa nám stáva, keď je to na rovnakej úrovni, že tomu človeku je vlastne jedno a ako poviem to tak, keď nevie prestať fajčiť, je dobre, keď sa mu oplatí ísť do tej zdravšej varianty. Aj keď, neviem, ťažko sa mi hovorí, že zdravšej, lebo zase akože o zdraví tu asi ťažko hovoriť.
Ale určite aj to odvykanie ponúkať, hej? Intenzívnejšie s tým pracovať a aj s týmito pacientami.
A úplne najlepšie, keď na to tie decka, keď s tým ani nezačnú, že a to sme zase pri tej škole.
To je to vzdelávanie. Keď sme ale pri tých odvratiteľných úmrtiach, a Dominik tu spomínal tú pandémiu a prvú vlnu. Martin, ty si robila nejaké analýzy ešte v prvej covidovej vlne. A to je tak otázka na všetkých. Ako očakávate, že bude mať tá pandémia vplyv na odvratiteľné úmrtia? My sme tu doteraz hovorili o tom riešení, že čo všetko môžeme robiť, aby sme tú krivku znížili. Myslíte si, že post-covidový syndrom a prvá, druhá, tretia vlna, sme zrejme na jej prahu, ešte naopak budú mať za následok, že narastie tá krivka?
Mm-hmm. Ano, a myslím si, že pán doktor v AOPP robili na toto tiež prieskumy. Ten posledný kvartál roku 2020, čo ste porovnávali, že okolko nám...
2019,
áno, tak porovnali veľmi pekne, že okolko poklesla napríklad preventívna diagnostika, kde tak, čo nám Slovensko zaostával, len ilustratívne rakovina prsníka, tak ten screening, priemer Slovenska je o 24% nižší ako Európskej únie napríklad. To je obrovské číslo. A keď sa pozrieme na napríklad na ten...
Ako môžeš mať tie všetky čísla v hlave? Prepáč, že som ťa musela prerušiť. Chápete, nemám papiera. Hoci kedy, on vždy dáva čísla.
Lebo z túto tému sme akože opakovane riešili. Okay. A presne som spomenul práve tento nádor z toho dôvodu, že keď sme sa pozreli, ako klesli mamografické screeningy počas toho 4. kvartálu, kde sme mali už tú veľkú vlnu, tak vieme štatisticky povedať, že akože s 90% istotou minimálne 100 nádorov v prvej a druhej fáze už jen sme kvôli tomu, že poklesli tie screeningy, nezachytili. To znamená, že vieme, že oni sa zhoršia, sprogredujú a otázka, že či čo potom bude na záver, môže to skončiť úmrtím. Takže vieme, že jeden kvartál minimálne v jednej diagnoze toto spôsobil. To znamená, že áno, čakáme bohužiaľ stovky, ak nie tisíce odvratilných úmrtí neskôr.
Ak môžem povedať krátky príklad za epilepsiu, lebo my sme predsedníctve všetci členovia nejakých svojich pacientských organizácií a oni nás nominujú, čiže ja som člen AURI, to je Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou. A my sme si to zisťovali u našich lekárov, tak len úplne pariadko, že resekčné operácie epilepsie, epileptochirurgia sú výrazne oneskorené. A napríklad viac ako pol roka sa nemohli robiť žiadne video EEG monitoringy a to je základ toho, aby on mohol byť odindikovaný v nejakej operácii. Sú dlhodobo plánované, takže aj tak dlhodobo zápasíme s nedostatkom tejto diagnostiky, ktorá teraz bola úplne na čas zastavená. Tradične sme to teda zverovali, posielali do Čiech. To bola naša obľúbená destinácia. Ja neviem, veľké percento epileptochirurgie sa robilo v Čechách. No, resečná epileptochirurgia na Slovensku, to tak teraz od 20-30 tisíc eur, povedzme. Mm-hmm. Podľa typu výkonu v Čechách už to je 40 až 50 tisíc. Dajme tomu v Rakúsku 100 tisíc, v Nemecku, v Švajčiarsku 150 tisíc. Hej. A teraz sa ako keby zastavuje celé to koleso, pretože my opakovane žiadame a navrhujeme, že to, čo vieme, že sa tu zanedbalo, z objektívnych dôvodov v poriadku, a vieme, že nebudeme schopní to dobehnúť a vieme, že to poprípade bude stať aj tie ľudské životy, tak my žiadame, aby sa to posielalo robiť von. Je to trošku naivné, pretože celá Európa
má
podobný problém, ale 100% sú rôzne kapacity. Áno. Pretože ten náš podvyživený systém nemá kapacitu ani na normálne fungovanie, ale systém nemecký alebo francúzsky je vysoko nad kapacitný. Áno. Čiže ono by to aj bolo možné, ale tu sa zasekneme na poisťovniach, hej, ktoré povedia, že nebudeme čakať, kým sa to urobí na Slovensku za 20 tisíc, ale dovtedy dovie, čo sa s tými pacientami stane.
V každom prípade teda očakávate aj vy, dámy, že tá prvá, druhá, tretia vlna pandémie budú mať negatívny vplyv na odvratiteľné umrtie?
To už má.
Určite áno. Za nás, pardon, ak som vám skočila. Určite áno a ja to sama na sebe osobne môžem povedať, že tá prevencia je dôležitá a že teda z osobnej skúsenosti pravidelne sa dá, keď chodíte na tie prevencie a screeningy, predchádzať prepuknutiu tej choroby samozrejme do väčšieho, do horšieho štádia. A bojím sa aj ja toho, že naozaj tá, hlavne tá druhá vlna nám spôsobí to, že ešte tá krivka pôjde hore a nie, že pôjdeme dole. Preto treba, ja vždy budem za to, aby sme naozaj tú prevenciu podporovali, lebo je to veľmi dôležité a je to o tom, že šetríme tie peniaze v zdravotníctve.
Chcete tie výsledky toho nášho prieskumu úplne čerstvý?
Tak veľmi krátučko.
No, ako povieš. Dneska som dostal prvých pár výsledkov, 1000 zodpovedných dotazníkov. Pak 53% dotazovaných pacientov uviedlo, že výrazne alebo úplne obmedzilo návštevy u všeobecného lekára. Asi 40% to isté u špecialistov. A 7% uviedlo, že ten všeobecný lekár úplne zrušil akože fyzické návštevy, ale len asi 1% tých špecialistov. No a 68% pacientov zase uviedlo, že telefonovali lekárovi a 18% uviedlo, že im telefonoval lekár. Čiže boli tam aj také pozitívne momenty, no ale čo na tom už asi nikto z nás neopraví, tak viac ako tretina pacientov prerušila alebo odložila kvôli pandémii už svoje plánované vyšetrenie alebo ošetrenie a až skoro 40% lekár alebo nemocnica zrušilo vyšetrenie, posunulo vyšetrenie. Hej, toto sú, lebo my sme robili ten prieskum pred rokom a tento je čerstvý ako keby minulý rok až do marca tohto roku. Čiže ono to pokračovalo. Ešte stále to nie je utrasené a nebeží to naplno.
Sú závažné čísla.
Keď kdokoľvek z nás sa stretáva s ľuďmi, s pacientami, s tými príbehmi, tak jasné je to o tom, že veď nemocnice mali zastavenú plánovanú operatívu a ambulancie, mnohí lekári jednoducho, buď zo strachu alebo z preťaženia, jednoducho sa nedostali tam tí pacienti. Musím povedať, že mnohé boli zavreté aj zo strachu, že reálne, tu máme aj reálne dáta, preto napríklad ja som sa naozaj hnevala, keď sme mali politiku typu, no tak ideme dávať 100% všetkým bez ohľadu na to, či sú tu pre tých pacientov alebo nie. Ja som presvedčená, že toto nie je správny postup, pretože nakoniec tie vyšetrenia, to jednoducho nezmizne, to bude treba urobiť neskôr, prípadne ešte v horšom stave a zároveň stále nám tu beží také ten bežný život, čiže ono sa nám to nakopí. Nakopili sa vyšetrenia, nápor na ambulancie, samozrejme na nemocnice rovnako a do toho všetkého máme veľmi vyčerpaný personál po tejto pandémii, kde jednoducho musíme naozaj systémovo riešiť a tie systémové riešenia spočívajú okrem financovania, ktoré samozrejme, na to sa treba jednoznačne pozrieť, okrem optimalizácie siete, nielen nemocníc, ale reformy ambulantného sektora, tak určite aj napríklad v tej efektivite tej prevádzkovej doby využívania tých priestorov, využívania tých kapacít a z nejakej časti ja súhlasím aj s tým, že pacient by mal mať možnosť, pokiaľ do nejakého termínu sa nedostane na vyšetrenie operáciu, ktorú potrebuje, mal by možnosť ísť do zahraničia. Dokonca som presvedčená, že aj okamžite, pokiaľ by išiel, tak do výšky, v sume, ktorej sa prepláca tu na Slovensku, by to mal mať hradené z poisťovne. Rozumiem argumentu, že ten rozpočet nie je nekonečný a že sa nedá teraz úplne všetkých naraz zaplatiť, lebo jednoducho na to tie poisťovne, ten zdravotný sektor nemá peniaze, respektíve ak by mal, tak nemá o mesiac. Čiže, ale riešenie aj to, že možno, že nejaký poradovník odkladať to, hej, že dobre, tak ideš na operáciu, na vyšetrenie, tak si v poradí, keď bude tá možnosť, tak ti to preplatíme, že nebude ten človek musieť niekoľko týždňov, mesiacov čakať, pretože my tu máme problém, že sa nám to naozaj, je tam tá duplicita a sa nám to nakopilo.
Mm-hmm. Dominik?
Pokiaľ viem, tak nemôžem hovoriť presne, ale sú tu ešte zariadenia a nemocnice, ktoré by mali kapacity nejaké veci dobiehať, ale nie sú jednoducho zazmluvnené. Nemajú nazmluvnených toľko výkonov a stoja. Mohli by liečiť, mohli by robiť, nemajú to. nebudú to robiť.
Pacienti to musí zaplatiť.
No, tak zase, aby sme sa trošku akože reálne bavili o tých poisťovniach, tak si zoberme, že 200 miliónov vyšlo všeobecké a teda to je jediná investícia, čo som videla, keď sme navrhovali spolu aj s kolegami 5% na poistenca štátu všetkým poisťovňam a naviazať to na výsledky, kde poisťovne písomne sa vzdali akéhokoľvek zisku a poskytovatelia sa zaviazali, že budú garantovať nejakú zdravotnú starostlivosť, nejakú dostupnosť. To bol perfektný projekt, kde sa naozaj všetci stakeholderi, čo by ma málo kedy, spojili a keď som s tým prišla na koaličnú radu a na vládu, tak Igor Matovič mi to zhodil zo stola s tým, že on sa nebude hlúpostiami zaoberať. A mne to, neviete si predstaviť, ako mi to bolo ľúto, lebo toto je presne spôsob, ako to spraviť. Jasné, že tým poskytovateľom treba dať to peniaze. Na tom nie je nič zle. Samozrejme, že aj tým poisťovňam treba dať tie peniaze, aby ich mohli dať poskytovateľom, ale čo je dôležité, treba jednoznačne si za to pýtať konkrétny merateľný prínos pre pacienta a pokiaľ ho ten pacient nedostane, tak jednoducho sankcionovať v budúcnosti tú danú poisťovňu a poisťovňu následne poskytovateľov, ale tento reťazec my vôbec nemáme a fungujeme spôsobom, že keď je to štátne, tak tam dáme peniaze bez ohľadu na výsledok a potom áno, a ešte neviem, koľko dáme na testovanie a teraz sa vyjadrujeme k opozičná poslankyňa, ale nevám.
Dnes vyšla, myslím,
ale stalo sa, ale stalo
myslím, sa, že informácia, prepáčte, pani doktorka, že štátna zdravotná poisťovňa skončila v dlhu viac ako 100 miliónov eur. Dnes som to, myslím, že zachytil v médiu. To znamená, že áno, je to určite aj o tom, že do toho systému treba naliať viacej peňazí. Žiaľ Bohu, nie všetko vieme sanovať z plánu obnovy, však pani poslankyňa. Ani ten plán obnovy nie je všeliek pre slovenské zdravotníctvo. Ale vďaka
aj tým,
Bohu.
Aj tým, ktorí nedostávajú priamo z neho peniaze, lebo tam naozaj ten plán obnovy je zameraný najmä na ten štátny sektor, ale zas na druhej strane uvoľní finančné zdroje v rozpočte pre tých ostatných. Čiže to, čo bude našou úlohou, je asi postrážiť, že pokiaľ štátne nemocnice a štátny sektor, inštitúcie dostanú financie z plánu obnovy, tak potom postrážiť, aby napríklad ambulantný sektor a ďalší, možno, že aj podpora prevencie a akékoľvek takéto projekty, aby na toto boli vynakladané peniaze z rozpočtu, mimo plánu obnovy, mimo európskeho rozpočtu, aby sa nám nestalo, že stále dávame, financujeme v podstate. Ani nechcem povedať, že problém, lebo my financujeme až následok a neriešime problém, tak aby sa nám toto nestalo.
Tá téma odvratiteľných úmrtí je skutočne veľmi široká. My sme tu spomínali rizikové faktory, obezitu, fajčenie, vysoký tlak, hovorili sme o adherencii pacienta, o bonifikácii pacientov, o inak prenastavenom systéme, ako by mali pracovať zdravotné poisťovne. Ale poďme si to teraz na záver nejako zhrnúť. Začnem tebou, Martin, že ak by sme z krátkodobého hľadiska berme koniec volebného obdobia, čo je o takmer 3 roky, 2,5-3 roky, mohli vidieť ten klesajúci trend odvrátiteľných úmrtí, tak čo ty považuješ dnes za správnu vec, ktorá sa už rodí na rezorte zdravotníctva, ako je napríklad ten zákon 363, o ktorom sme hovorili, a čo považuješ za dôležité, na čo by si čo by rezort zdravotníctva si mal brať za svoje, aby ten negatívny trend odvratiteľných úmrtí zlomil?
Mm-hmm. Tak tých reforiem a zmien majú viacero naplánovaných, takže keď sa zrealizujú, tak bude tam ten základ, ktorý potrebujeme, aby sme
buďme
to mali
trošku konkrétnejší. Čiže je to asi aj tá optimalizácia?
Áno, optimalizácia siete je tam vrátanie tohoto, čiže príde napríklad čakacie doby, minimálne počty výkonov a veci, ktoré zagarantujú oveľa vyššiu bezpečnosť a kvalitu poskytovaných služieb, to je veľmi kľúčové. Reforma 363 zákonu o lieku, ktorý by mal, veríme, že prispieť k tomu, že tu budú dostupnejšie a moderné lieky. Reforma plánujú tiež aj ambulantnej sféry, lebo myslím, že u nás, neviem teraz to percento, ale myslím, že to bolo o 14% viac, ako je priemer Európskej únie. Nám končí ambulantných prípadov v nemocniciach, lebo proste ambulancie nestihajú a máme zlý pomer medzi všeobecnými a špecialistami. Tiež to plánujú nejakým spôsobom riešiť. Takže tie reformy majú celkom dobre uchytené a majú aj jednu kľúčovú, ktorá je veľmi technická, preto sa nekomunikuje, a to je systém, ako sa robí rozpočtovanie, lebo plánujú spraviť programové rozpočtovanie, ktoré sa robí tak, že sa nevyjedná iba nejaká suma, ale sa vyjedná suma konkrétne na ultimátne diagnózu. Takto funguje viacerých krajín v zahraničí, že si štát stanoví, že toto sú skupiny diagnóz, ktoré chcem finančne podporiť.
vyčlení sa suma a tá suma sa potom dá do rozpočtu medzi zdravotné poisťovne. Ak sa toto podarí dotiahnuť až do takéto fázy, tak verím, že tam bude už aj jasná indikácia, čo sú priority štátnej zdravotnej politiky a budú tam na to najviazané peniaze. Toto je tam kľúčové.
A keby si bol minister zdravotníctva, chýba ti v tomto systéme niečo, čo by si považoval za dôležité priniesť, či už legislatívne alebo ako myšlienku, čo by mohlo mať výrazný vplyv na zníženie počtu odvratiteľných úmrtí?
Sa asi musím hlbšie zamyslieť, lebo tie reformy, ktoré sú teraz, aj tak, ktoré som spomínal, oni obsahujú veľmi veľa toho všetkého. Mm-hmm. Za mňa, a to súvisí s tou prevenciou, ja by som sa veľmi, veľmi by som posilnil, a teraz neviem, či to je najlepšie riešenie, ale úlohu úradov verejného zdravotníctva, lebo oni historicky sa sústredili primárne na tú hygienickú časť a menej na to verejné zdravotníctvo a verejné zdravie. A oni majú desiatky poradní zdravia, ambulancie, kde ľudia môžu chodiť. Myslím, že je to koncept, ktorý je veľmi nevyužívaný a je to veľká škoda. A toto je určite oblasť, kde by som sa akože výrazne sústredil. A keďže sme teraz videli, ako kľúčové je včasná diagnostika na zachytenie vírusu. Toto isté platí aj na zachytenie skoro všetkých preventabilných a liečiteľných ochorení, len tam ten čas nie je pár dní, ale akože mesiace a roky. Medzi tým, že človek sa diagnostikuje a potom má nejaké následky, tak ja by som sa veľmi, veľmi sústredil na to, aby sa Úrad verejného zdravotníctva transformoval na takúto organizáciu, ktorá dá ten backup, to pozadie tej edukácii, prevencii, rizikovým faktorom. A toto nie je niečo, čo nepopulárne, je to taká piplavá téma, ale je to absolútne kľúčové za mňa.
Pani doktorka Dolinková?
Ja poviem to, čo som povedala aj na začiatku, že čo mne chýba aj teda v pláne obnovy, aj čo sa nerieši, nadviažem na pána Smatanu, je tá prevencia. Určite treba zefektívniť a komunikovať lepšie preventívne programy a screeningové programy. A ja budem zase rozprávať to, že podpora toho ambulantného sektora určite, nielen teda primárnej zdravotnej starostlivosti všeobecných pediatrov, ale aj špecialistov, lebo aj oni sú veľmi dôležití v systéme. Samozrejme, treba to o tom diskutovať, treba o tom rozprávať, lebo zatiaľ sme rozprávali a videli sme návrh reformy len ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čo sa týka všeobecných lekárov. A ja si myslím, že toto všetko, tým, že nám chýba aj zdravotnícky personál, nie je to teda len o platoch, ale určite to zdravotníctvo treba riešiť komplexne, čo sa týka financovania, lebo nám ide nepomerne menej peniazy do zdravotníctva, ak to porovnáme s krajinami Európskej únie.
Dominik?
No, jedna vec je plánovanie. Naše zdravotníctvo 30 rokov beží bez plánovania. Typický príklad, 30 rokov postupne rušíme infekčné oddelenia. Každý z nás určite si spomenie nejaký okres, nejakú nemocnicu, kde zrušili infekčné oddelenie. Teraz nám chýbajú a budeme ich musieť znovu budovať. Momentálne je veľká moda, začínajú sa zase rušiť podstupne dermatovenerologické oddelenia. Garantujem, že za chvíľu sa k tým vrátime, budeme ich budovať. Dermatológie je momentálne medicína budúcnosti. Tam idú také úžasné lieky, psoriáza a ostatné. Nebude mať kto nimi liečiť. No a odvratiteľné úmrtia, dámy a páni, očkovanie. Najrýchlejší, najelegantnejší a najlacnejší spôsob, ako znížiť dramaticky odvratiteľné úmrtia, je plošné očkovanie a na čokoľvek. Nemyslím tým len COVID. COVID očkovať, chrípku, číslo si presne nepamätám, Martin, 400 alebo 500 pacientov ročne zomrie na komplikácie po obyčajnej chrípke, ne po covide. Pneumokoky. Mohol by som teraz menovať. Čiže akýkoľvek súdny a zodpovedný politik, keď chce veľmi rýchle sa prezentovať voličom a chváliť sa, že znižil odvratiteľné úmrtia, očkovať, očkovať, očkovať. To je akože jedna z vecí. Pandémia je tak ako vojna. Každá katastrofa, okrem toho katastrofického, prináša aj výzvy alebo zlepšenia. Hej, táto pandémia priniesla dve dobré veci. Jedna vec je, že na vývoji tých vakcín ukázala, že ten farmaceutický priemysel spolu s tým verejným výskumom a s tými verejnými peniazmi, keď to treba, tak vie byť nesmierne efektívny. To je malý zázrak, čo sa tu tie vakcíny ako vznikli. Tak zachovajme si to a takto aj iné liekmi akože posúvajme ďalej. No a druhá úžasná príležitosť, ktorú nám dáva, je to očkovanie. Dva alebo tri týždne sme mali takýto veľký panel, my ste tam boli, tuším tiež, keď tam bola Zuzka Krištúfková a ostatní, veď ona povedala, že, že ešte pol roka, tri štvrte dozadu, rok dozadu by sa oni báli ohlásiť, že očkovanie a plošné očkovanie, že antivaxery by ich ubili. A teraz konečne aj tá racionálna stránka akože že vyplávala na povrch. No.
Záverečné slovo, pani poslankyňa.
No tak k tomu, čo spolu diskutéri povedali, by som pridala možno dve veci. Jedna je spolupráca. Myslím si, že ten sektor zdravotnícky je plný stakeholderov, ktoré majú samozrejme každý svoje záujmy a nevždy sú úplne, nevždy sa úplne kopírujú, ale sa posadiť ich za jeden stôl a komunikovať riešenia s nimi práve prináša obrovské výsledky a tá spolupráca mi veľmi chýbala na ministerstve ten náš prvý rok a pol. Verím, že toto sa zmení a toto môže reálne priniesť výsledky. A určite by som viac tlačila na hodnotu za peniaze, neviem, ako to inak povedať. To je presne to meranie, zverejňovanie dát a naväzovanie akéhokoľvek výdavku na konkrétny prínos, merateľný prínos pre pacienta a teda aj potom následná nejaká reakcia na výsledok. Toto je niečo, čo absolútne absentuje v našom zdravotníctve. Je to veľká chyba. A potom, áno, potom prichádza k plitveniu obmedzených zdrojov a nie sú peniaze na veci, ktoré by boli užitočné, ako napríklad prevencia.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám, ktorí ste nás sledovali. Ďakujem pani poslankyne Janke Bito-Cigánikovej, pani doktorke Dolinkovej, ďakujem. Martinovi Smatanovi, Dominikovi Tomekovi.
Richardovi Fidesovi.
Prajem vám pekné leto. Ďakujeme za vaše otázky. Nemali sme v dnešnej diskusii lekára. Vaše otázky boli skôr takého medicínskeho charakteru, ale sľubujeme, že sa spojíme s kompetentným lekárom a na vaše otázky zodpovieme prostredníctvom Facebooku. Užite si leto podľa možnosti v zdraví a tešíme sa na vás v septembri. Dovidenia.